Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Pirmadienį popiežius Pranciškus aukojo šventasias mišes už mirusius kardinolus ir vyskupus. Sekmadienio vidudienio maldoje dar kartą priminė, Dievas laukia kiekvieno nusidėjėlio. Romoje paminėtos kardinolo Bačko 25-osios vyskupystės metinės. Kardinolas Filionė apie bažnyčią Pakistane. Irako vyskupo laiškas vakarų krikščionims.
Ricordiamo i fratelli cardinali e vescovi di tutto il mondo.
Pirmadienio ryte popiežius Pranciškus, tarsi pratęsdamas visų mirusiųjų paminėjimą, aukojo šventasias mišes už kardinolus ir vyskupus, kurie mirė per pastaruosius metus. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Skaitinio iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams žodžius pakartojo šventasis tėvas. Apaštalas Dievo meilę pristato kaip giliausią, neįveikiamą krikščioniško pasitikėjimo ir vilties motyvą. Jis išvardyja priešiškas ir paslaptingas jėgas, kurios gali kesintis į tikėjimo kelią, tačiau užtikrintai tvirtina, kad net jei visa mūsų egzistencija būtų apsupta grėsmių, niekas negali atskirti mūsų nuo meilės, kurią Jėzus mums pelnė save dovanodamas, kalbėjo popiežius. Taip pat ir demoniškos galios, priešiškos žmogui, bejėgiškai sustoja prieš intymų meilės ryšį tarp Jėzaus ir to, kuris jį priima tikėjime. Ši ištikima meilė, kurią Dievas duoda kiekvienam iš mūsų, padeda su ramybe ir jėga eiti kiekvienos dienos keliu, kartais greitai, kartais lėtai ir sunkiai. Tik žmogaus nuodėmė gali nutraukti šį meilės ryšį, bet ir šiuo atveju Dievas visada ieškos žmogaus, padės atstatyti vienybę su juo, kuri tęsiasi ir po mirties, dar daugiau pasiekia savo viršūnę po galutinio susitikimo su tėvu. Toks įsitikinimas suteikia naują ir pilną prasmę žmogiškajam gyvenimui ir mus atveria gyvenimo po mirties vilčiai. Kiekvieną kartą, sakė šventasis tėvas, kai atsidurėme prieš brangaus mums pažįstamo žmogaus mirtį, mumise kyla klausimas, kas liks iš jo gyvenimo, iš jo darbo, iš jo tarnystės bažnyčiai. Mums atsako išminties knyga, jis yra Dievo rankose. Ranka yra svetingumo ir priėmimo simbolis, asmeninės pagarbos ir ištikimybės santykio ženklas. Todėl paspaudžiame ranką. Ir dabar šie uolus ganytojai, kurie atidavė savo gyvenimą tarnavimui Dievui ir broliams, yra Dievo rankose.
Tutto di loro è ben custodito.
Viskas, kas jiems priklausė, yra gerai saugoma, ir mirtis to nesugadins. Dievo rankose yra visos jų dienos, pripildytos džiaugsmo ir kentėjimo, vilties ir nuovargio, ištikimybės evangelijai ir aistros dvasiniam ir materialiam jiems patikėtos kaimenės išgelbėjimui. Taip pat ir mūsų nuodėmės yra Dievo rankose. Tos rankos yra gailestingos, jos yra pervertos meilė. Jėzus norėjo savo rankose išsaugoti žaizdas, kad leistų mums pajusti jo gailestingumą. Ši tikrovė, pilna vilties, yra galutinio prisikėlimo amžinojo gyvenimo perspektyva, kuriai yra paskirti teisėjai, priėmę Dievo žodį, paklusnus jo dvasiai. Prisiminame mūsų mirusius brolius, kardinolus ir vyskupus, savo pašaukimui ir tarnavimui bažnyčiai atsidėjusius žmonės, mylėjusius ją taip, kaip yra mylima nuotaka. Maldoje juos patikėme Dievo gailestingumui, Dievo motinos ir šventojo Juozapo užtarimui, kad būtų priimti šviesos ir taikos karalystę, kurioje amžinai gyvena teisėjai ir tie, kurie ištikimai liudijo Evangeliją. Melskimės ir už mus pačius, kad Viešpats mus paruoštų tam susitikimui. Nežinome dienos, tačiau susitikimas įvyks. užbaigdamas savo homiliją meldė popiežius Pranciškus.
Sekmadienio vidudienį į Šventojo Petro aikštę susirinkusiems maldininkams popiežius komentavo Luko Evangelijos ištrauką apie Zachiejaus atsivertimą. Šio sekmadienio Evangelija mums pasakoja apie Jėzų, kuris keliaudamas į Jeruzalę užsuka į Jerichą. Šis kelionės etapas atspindi viso Jėzaus gyvenimo prasme – surasti ir išgelbėti pražuvusias Izraelio namų avis. Tačiau kuo labiau kelionė artėja link tikslo, tuo stipriau veržiasi priešiškumo ratas aplink Jėzų, kalbėjo popiežius. Jeriche nutinka ir džiaugsmingi įvykiai aprašyti švento Luko – Zachiejaus atsivertimas. Šis žmogus tai pasiklydusi avis – niekinamas ir ekskomunikuotas, nes jis yra muitininkas, dar daugiau, jis yra miesto muitininkų viršininkas, nekenčiamų okupantų romėnų draugas, vagis ir išnaudotojas. Negalėdamas praeiti pro minę, veikiausiai dėl savo blogos reputacijos ir žemo ūgio, Zachiejus įlipa į šilkmedį, kad galėtų pamatyti praeinantį mokytoją.
Questo gesto esteriore un po' ridicolo esprime però l'atto interiore dell'uomo.
Šis kiek juokingas išorinis veiksmas išreiškia vidinį žmogaus siekį. Judėdamas virš minios, jis bando susitikti su Jėzumi. Pats Zachiejus nesuvokia gilios savo poelgio prasmės, nežino, kodėl tai daro. Jis net nedrįsta tikėtis, kad gali būti įveiktas atstumas, skiriantis jį nuo viešpatės, ir susitaiko, kad pamatys jį tik praeinantį. Tačiau Jėzus, prisertinęs prie medžio, jį pakviečia vardu. Zachiejau, greit lipk žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis žemaūgis žmogus, visų atstumtas ir nutolęs nuo Jėzaus, yra tarsi pasmerktas anonimiškumui. Tačiau Jėzus jį pašaukia. Vardas Zachiejus to meto kalboje yra labai simboliškas. Zachiejus iš tiesų reiškia Dievas prisimena. Jėzus eina į Zachiejaus namus, sukeldamas viso Jericho gyventojų kritiką. Žmonės šnekėjo, bet kaipgi mieste tiek šaunių žmonių, o jis eina aplankyti to muitininko. Taip, nes jis buvo pražuvęs, ir Jėzus sako, iš juos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Į Zachiejaus namus tą dieną atėjo džiaugsmas, atėjo taika, išganimas, atėjo Jėzus.
Non c'è professione o condizione sociale, non c'è peccato o crimine di alcun genere.
Nėra tokios veiklos ar socialinių sąlygų, nėra tokios nuodėmės ar tokio nusikaltimo, kuris galėtų ištrinti iš Dievo atminties ir širdies, kurį nors jo vaiką. Dievas prisimena visada, nepamiršta nei vieno savo kūrinio. Jis yra tėvas, visada budriai ir mylinčiai laukiantis, kol vaiko širdyje išvys atgimstanti troškimą grįžti į namus. Atpažinęs šį troškimą, nors ir paprasčiausiai paminėta, dažnai beveik nesąmoningai, jis yra šalia, ir savo atleidimu palengvina žmogui atsivertimo ir grįžimo kelią. Pažvelkime šiandien į Zachiejų, sėdinti medyje. Jo veiksmas juokingas, tačiau atnešantis išganimą. Sakau tau, jei tavo sąžinės legia našta, jei gėdijasi daugybė dalykų, kuriuos padarei, sustok, neišsigask. Pagalvok, kad kai kas tavęs laukia, nuolat tave prisimindamas. Ir tas kai kas yra tavo tėvas. Tai Dievas tavęs laukia. Lipk, kaip Zachiejus, į troškimo gauti atleidimą medį ir galiu užtikrinti, kad nenusivilsi. Jėzus yra gailestingas ir niekada nepavargsta atleisti. Gerai įsidėmėk tai, toks yra Jėzus, kalbėjo popiežius. Jis tęsė. Broliai ir seserys, leiskime ir mes Jėzui pašaukti mūsų vardu. Širdies gilumoje išgirskime jo balsą, kuris mums sako – šiandien turiu apsilankyti tavo namuose. Tai yra tavo širdyje, tavo gyvenime. Priimkime jį su džiaugsmu. Jis gali mus pakeisti, perkeisti mūsų akmeninę širdį į kūnišką širdį, gali išlaisvinti iš egoizmo ir paversti mūsų gyvenimą meilės dovana. Jėzus gali tai padaryti. Leisk jam į tave pažvelgti. Vietė šventasis tėvas.
Į Romą grįžo kardinolas Ferdinando Filioni, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, kuris per kelias pastarąsias dienas aplankė Pakistano krikščionių bendruomenę ir išventino naująjį svarbios Faizalabado biskupijos ganytoją Joseph Arshad. Bažnyčia Pakistane yra mažuma palyginus su didelė šios šalies populiacija, tačiau aktyvi ir reikšminga. Vatikano radijoje kalbėjo kardinolas Filioni. Atradau bažnyčią, kuri atsidėjusi tikėjimo ir sielovados auginimui, įsipareigojimui įvairiose socialinėse ir švietimo paslaugose, o taip pat per savo vyskupus ir kunigus yra nuolatinėme sąlytyje su šalies realijomis, ypač religinėmis ir islamiškomis. Pakistane veikia per 560 katalikiškų mokyklų, dažnai didžioji dalis jų mokinių yra musulmonai. Puikiai dirba Caritas organizacija, nusipelniusi pripažinimo už pagalbą po žemės drebėjimo ir ten, kur krikščionių visai nėra. Terorizmas, pasak kardinolo Filioni, Pakistane nulėmė didelę socialinę traumą. Taip pat ir musulmonų tarpe, nes tai palyginus naujas reiškinys šalies istorijoje. Vis dėlto daug krikščionių nežada išvykti, pabėgti, sąmoningai lieka, pasitikėdami apvaizdą. Bet žinoma, šiai bažnyčiai reikia kitų bažnyčių solidarumo ir palaikymo maldoje, bendrystės jausmo.
Sekmadienį, lapkričio 3 dieną, Romoje paminėtas kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės sidabrinis jubiliejus. Vila Lituanija koplyčioje kardinolos aukojo šventasis mišes. Homilijoje jis kalbėjo apie Dievo gailestingumą, žmogaus atsiverimą Dievo gailestingumui, kvietė jo dalintis ir jį skleisti, kad pasaulis aplink mus taptų gailestingesnis. Po šventųjų mišių buvo rodoma dokumentinė ištrauka iš Vatikano Šventojo Petro bazilikos 1988 m. spalio 4 dienos iškilmingų mišių, kurių metu monsinjoras Audrys Juozas Bačkis popiežiaus Jono Pauliaus II buvo konsekruotas vyskupu, paskirtas eiti nuncijaus pareigas Olandijoje. Tuomet sakytoje homilijoje popiežius prisiminė ir lietuvių tautą, iš kurios kilęs naujai pašventintas vyskupas, pabrėžė, kad stiprybės jis semėsi iš kryžiaus paslapties. Kardinolą vyskupystės sukakties proga pasveikino Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto daktarė Irena Vaišvilaitė, Lietuvos ambasadorius Italijos Respublikoje daktaras Petras Zapolskas, Šventojo Kazimiero kolegijos rektorius Audrius Arštikaitis, Vila Lituanija svečių namų administratorius monsinjoras Petras Šiurys bei lietuvių bendruomenės Romoje atstovai. Lietuvoje kardinolo vyskupystės 25 metų sukaktis pradėta minėti spalio 6 dieną. Jo eminencija aukojo šventasias mišes Vilniaus arkikatedroje. Pamaldų metu buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus asmeniškai pasirašytas laiškas. Spalio 9 dieną kardinolas susitiko su Vilniaus arkivyskupijos kunigais ir drauge aukojo šventasias mišes Švenčiausios Trejybės bažnyčioje Trinapolyje, o spalio 21 dieną jį lankė Lietuvos vyskupai.
Kaip mes galime išgyventi tikėjimą, kai labai sunku? Ką mes galime padaryti dėl tų, kurie yra persekiojami dėl tikėjimo? Klausti šių klausimų reiškia klausti apie tai, ką reiškia tikėjimas. Kad galėtų kalbėti apie tikėjimą persekiojimo laikais, krikščionis iš tiesų turi pažinoti savo tikėjimą. Rašo arkivyskupas irakietis Amel Shamon Nona. Musulo katalikų chaldėjų arkivyskupas kreipimėsi pavadintame tikėjimas persekiojimo metu. Laiškas iš Irako vakarų krikščionims. Kai 2010 metais buvau paskirtas Musulo chaldėjų vyskupu, žinojau, kad atvyksiu į miestą, kuriame saugumo situacija yra ekstremali ir kritiška. Daug krikščionių jau buvo nužudyta ir daug kitų buvo priversti palikti vyskupiją. Brutali prievarta atėmė gyvybę iš kunigo ir vyskupo, mano pirmtako, rašo ganytojas. Atvykau į Musulą 2010 sausio 16. Kitą dieną vėl prasidėjo krikščionių žudynių serija, pradedant nuo tėvo, vieno jauno krikščionio, su kuriuo meldžiausi kartu bažnyčioje. Daugiau nei 10 dienų teroristai kasdien nužudydavo vieną ar du žmonės, tikintieji paliko miestą, ieškodami prieglobščio mažose miesteliuose ir vienuolynuose. Beveik pusė iš jų sugrįžo. Ką galime padaryti dėl jų? Ką galima padaryti dėl tų, kurie gyvena persekiojimo sunkumuose? Šie klausimai nedavė man ramybės, versdami atrasti teisingą kelią, kad galėčiau tęsti savo misiją, Atsakymą radau savo vyskupiškame moto – viltyje. Padariau išvadą. Persekiojimo metu turime būti pilni vilties. Todėl likau mieste, sustiprintas viltyje, kad suteikčiau viltį likusiems tikintiesiems. Ar to pakanka? Ne. Tai būtina pradžia, bet to nepakanka. Reikia kažko daugiau. Apaštalas Paulius primena, kad viltis yra susijusi su meile, o meilė su tikėjimu. Tad likti su persekiojamaisiais reiškia teikti jiems viltį meilėje ir tikėjime. Kaip gauti šį tikėjimą? Aš pradėjau savęs klausti, kaip mūsų tikintieji išgyvena savo tikėjimą, kaip jį praktikuoja sunkiomis kasdienos sąlygomis. Supratau, kad be galo svarbu yra tikras savo tikėjimo pažinimas. Suprasdami, ką reiškia būti krikščionimi, atrandame būdą suteikti prasmę persekiojamojo gyvenimui ir atrasti jėgų jam ištverti. Žinoti, kad gali būti nužudytas kiekvienu metu, namuose, gatvėje, darbe ir nepaisant to išlaikyti gyvą ir aktyvų tikėjimą, tai yra tikras iššūkis. Laukdami mirties, kam nors grasinant mus nušauti bet kurio momentu, mes turime žinoti, kaip gyventi gerai. Didžiausias iššūkis būnant persekiojimu dėl tikėjimo yra pažinti savo tikėjimą tokiu būdu, kad jį išgyventum nuolatos ir pilnai, kad ir tą trumpą laiką, kuris mus skiria nuo mirties. Mano siekis, tęsė arkivyskupas, pabrėžti, kad krikščioniškas tikėjimas nėra abstrakcija, racionali teorija, tolima kasdieniam gyvenimui, priešingai būdas atskleisti jo giliausią prasmę, kaip apreikšta įsikūnijime. Kai žmogus atras šią galimybę, jis ištvers viską ir padarys viską, kad išsaugotų šį atradimą, net jei tai reikštų mirti. Kai laisvėje nuo persekiojimų gyvenantis žmonės klausė manęs, ką jie galėtų padaryti, jo atsakymas anot chaldėjų ganytojo yra prašymas būti jų balsais, būti solidariais, tačiau labiausiai giliau išgyventi savo tikėjimą, apkabinant kasdienybę. Žinojimas, rašo jis, kad šiame pasaulyje yra žmonių, kurie persekiojami dėl jų tikėjimo, turėtų jums, kurie gyvenate laisvėje, būti perspėjimu, būti geresniais, stipresniais krikščionimis ir savo gyvenimo visuomenėje sunkumus išgyventi su tikėjimu. Visur reikia krikščionių, kurie išgyventų savo tikėjimą su jėga ir džiaugsmu, kad ir kitiems perduotų tikėjimo drąsą. Mes esame aukos ir kenčiame nuo rankos fundamentalistų, kurie atvyko iš tolimų kraštų kovoti su tais, kuriuos jie laiko netikėliais krikščionimis, esą todėl, kad jų broliai persekiojami kituose kraštuose. Jų reakcija yra nužudyti kitus. Mūsų reakcija turi būti didesnė meilė, vienybė parodant tikrąjį gyvenimo vaizdą, kurio išmokė Jėzus Kristus. Svarbu atsilaikyti prieš didžiąją pagundą mesti krikščionišką kelią, iš persekiojamųjų tapti persekėtojais.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.